Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas su spoljna politika, diplomatija i odnosi sa Srbima u regionu. Šta su najznačajniji uspesi srpske diplomatije u odlazećoj godini i koji će biti prioriteti u 2022. Kako će se dalje odvijati proces evrointegracija i kako će se razvijati odnosi sa velikim silama? Kakva je budućnost regionalne inicijative Otvoreni Balkan? Zašto je važno negovati odnose sa nesvrstanim zemljama, koji su problemi Srba u dijaspori, šta Matica čini da se ti problemi prevaziđu i kakvo je stanje u srpskoj diplomatiji? Gost emisije je Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, je gost emisije. Gospodine Staroviću, dobrodošli u Radio Beograd i hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala na pozivu, bolje vas našao.
Razgovor pred kraj kalendarske godine prilika je da se podvuče crta i da se sumiraju rezultati i aktivnosti. Šta je srpska diplomatija uradila ili postigla za godinu dana? Šta smatrate najvećim uspehom?
Pa možda ću biti subjektivno kada kažem, s obzirom sam da sam negde i sam i tekako učestvovao u sprovođenju svega onoga što predstavlja naše prioritetne aktivnosti, ali bit ću naravno neskroman i reći da smo i tekako zadovoljni sa efektima rada Ministarstva spoljnih poslova u protekloj godini. Ako bismo to kvantifikovali, možemo govoriti o preko 400 bilateralnih susreta ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića sa stranim državnicima, od toga 10 šefova država, 17 predsednika vlada, preko 130 ministara spoljnih poslova. Dakle, brojke već govore same po sebi, ali ako me pitate šta je to što predstavlja pojedinačno posmatrano najveći uspeh ministara spoljnih poslova, nesumnjivo je da se radi naravno o organizaciji 60. godišnjice održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu. Mi smo tu veliku 60. godišnjicu obeležili početkom oktobra ove godine i taj skup je bio zaista najveći multilateralni politički skup u Evropi u 2021. godini, dakle sa 120 prisutnih delegacija. Malo je država koja može da se podiči kapacitetom da organizuje na taj način, organizuje tako veliki politički skup, i to je nešto što je bilo apsolutno ponos ne samo nas koji smo zaposleni, radimo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, već nadam se i za sve građane naše države.
Vratit ćemo se u ovom razgovoru upravo na taj skup. Recite nam sada šta ste zacrtali kao prioritete za 2022. Da li će to biti regionalna politika ili snalaženje u krupnijoj geostrateškoj slagalici?
Kada govorimo o prioritetima spoljne politike, oni se ne mogu posmatrati izdvojeno u odnosu na sve ono što čini celinu državne politike. Ministarstvo spoljnih poslova je zaduženo da koristići alate i mehanizme spoljne politike doprinosi onim opštim ciljevima državne politike. I s tim u vidu, dakle, naš posao će biti, dakle, da stojimo na braniku naše otadžbine u toj diplomatskoj areni. Dakle, kada govorimo o negovanju starih novih prijateljstava i razvijenju nekih novih, naravno kada govorimo o procesu evropskih integracija, što jeste izraz politike Republike Srbije, izraz volje naših građana, ali ono što nam također dolazi na dnevni red i čime ćemo se itekako baviti, to je proces ekonomskih integracija u regionu, realizacija projekta Open Balkan, koji ima neverovatno velike potencijale. Dakle, i kada god nešto postignemo na planu te regionalne ekonomske integracije, otvore nam se nekakve novi vidici ko kojima dalje stremimo.
Ministar Nikola Selaković i ministarka kulture Maja Gojković danas su potpisali sporazum o promociji srpske kulture. Šta je smisao? Kako će se raditi na daljoj promociji srpske kulture?
Puno je stvari na kojima Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo kulture moraju da rade zajedno. Počevši od onih deljenih nadležnosti koje imamo u upravljanju i u radu srpskih kulturnih centara. Podsjetio bih na to da smo evo nedavno, dakle, koncem ove godine smo konačno nakon više godine imenovali novog direktora Srpskog kulturnog centra u Parizu. Uskoro ćemo to učiniti kada se radi o Srpskom kulturnom centru u Pekingu, koji je počeo da radi negde neposredno pre pandemije u neko nezgodno vreme, a čiji rad nam je itekako bitan. Mi ćemo raditi na tome da uspostavimo nove kulturne centre. Planiramo je da to bude pre svega u regionu, u gradovima poput Ljubljane i Skoplja. Ali kada govorimo o saradnji sa Ministarstvom kulture, tu je svakako važan zajednički rad na tome da se gde god je to moguće u saradnji dva ministarstva na inicijativu naših diplomatsko-konzularnih predstavništva radi na otkupu artefakata naše kulturno-istorijske baštine, koji se sa vremena na vreme pojavljuju na različitim aukcijama širom sveta, i to će biti svakako prioritet u narednoj godini, a svakako je važno i to što ćemo se truditi da već u narednoj godini zajedno radimo na povratku zemnih ostataka naših velikana koji su sahranjeni u inostranstvu. Ne bih sada govorio konkretno imenima, ali evo podsjetio bih da je tokom ove godine su vraćeni zemni ostaci vožda Đorđa Sretimirovića iz Beča, i to je bio jedan veliki dan za našu državu i za naš narod. I znači, ima još naših velikana, dakle u saradnje i nas i Ministarstva kulture, ali svakako i porodice i potomaka ukoliko ih ima.
Gospodine Staroviću, kakva je vaša ocena o tome? Kakvo je stanje u srpskoj diplomatiji? Srbija ima preko 100 diplomatsko-konzularnih predstavništava. Početkom ove godine bilo je dosta upražnjenih mesta, negdje sam vidjela podatak čak možda i trećina da nije bila upražnjena. Nekim ambasadorima je istekao mandat. Negdje su sad i imenovani novi predstavnici. Pa koliko DKP-a je u ovom trenutku bez predstavnika?
Pa ako mi pitate za neku opštu ocenu o stanju u srpskoj diplomatiji, naravno da se ne može govoriti o tome da je stanje idealno, ne može se reći čak ni da je sjajno, ali zaista smo puno toga učinili u proteklih godinu dana kako bismo pokušali da krenemo sa rešavanjem određenih sistemskih problema koji su se nataložili u najmanju ruku u posljednjih 20 godina. Govorim tu naravno i o kadrovskim problemima, o potrebi da negdje i podmladimo i dodatno stručno osposobimo našu diplomatsko-konzularnu mrežu. I upravo s tim u vidu mi smo tokom ove godine zaključili sporazume o saradnji, dakle, sa 15 fakulteta državnih univerziteta Republike Srbije. Otvorili smo mogućnost da već od naredne godine preko 100 mladih ljudi dobije mogućnost da ostvaruje svoju stručnu praksu najboljih studenata sa državnih fakulteta. Napravili smo sporazume i sa organizacijom srpskih studenata u inostranstvu, dakle, koje ćemo također uključiti najkvalitetnije mlade ljude koji se školuju u inostranstvu. Pružit ćemo im mogućnost, dakle, da i oni stiču stručnu praksu u našem ministarstvu kako bismo pospešili taj proces podmlađivanja. Da, bilo je početkom godine zaista puno upražnjenih mesta, puno diplomatsko-konzularnih predstavništava koje nisu imale, dakle, rukovodioce na svom čelu, i mi smo započeli rešavanje toga problema. Samo posljednjih nekoliko meseci je na vladi Srbije su prošle odluke o imenovanju novih ambasadore i generalnih konzula. Razumećete da ne mogu sada tačno i konkretno govoriti o imenima, s obzirom da se negde još uvek čeka, dakle, dobijanje agremana, odnosno preuzimanje funkcije od strane novih ambasadora, ali mogu da kažem, dakle, statistički ili numerički, da smo najveći deo upražnjenih ambasada mi sada zapravo već popunili.
Šta je sa zakonom o spoljnim poslovima? On još nije usvojen, a on bi trebalo zapravo da reguliše sve te oblasti u diplomatiji. Kada očekujete da će biti usvojen i kada će biti regulisano to da ambasadori budu uglavnom karijerne diplomate, što bi i trebalo da bude?
Pa samo bih dodao to da već danas, dakle, većina ambasadora jesu karijerne diplomate, postoje određene izuzeci, ali to nije nešto što je karakteristično samo za srpsku diplomatiju. Ako gledamo procentualno u američkom State Departmentu, američkom ministarstvu spoljnih poslova, dakle, postoji najveći procenat ambasadora koji dolaze negde sa strane, koje nisu karijerne diplomate. Nije to ključna stvar. Kada govorimo, dakle, o tom zakonu, mi smo zaista veoma predano radili na izradi nacrta novog zakona o spoljnim poslovima, na koji se čeka preko 10 godina, podsjetit ću, i zaista novim zakonom koji jeste danas u fazi nacrta se regulišu brojna pitanja koje uređuju, dakle, to tehničko funkcionisanje Ministarstva spoljnih poslova, sistem napredovanja, utvrđuju se jasni i oštri kriterijumi za napredovanje, odnosno za imenovanje na najbitnije funkcije, pre svega na funkciju ambasadora Republike Srbije. Mi smo učinili sve ono što je bilo do našeg ministarstva, sprovili smo i specifičnu javnu raspravu, ishodovali mišljenja drugih ministarstva, međutim, bojim se da, s obzirom na kratke rokove koji su pred nama, u kojem će ovaj saziv parlamenta funkcionisati, nisam siguran da li će zapravo pre raspisivanja novih izbora zakon biti usvojen, ali nacrt je pripremljen, nacrt je veoma kvalitetan i verujem da je u najgorem slučaju odmah nakon formiranja novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije da će se taj zakon naći na dnevnom redu.
Kako planirate da pojačate saradnju i pomoć Srbima u regionu i u dijaspori? Mnoge aktivnosti jesu bile već tokom ove godine, pa na tom planu šta biste vi istakli?
Ja bih istakao pre svega to da je naša uprava za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu koja funkcioniše u okviru Ministarstva spoljnih poslova zaista tokom ove godine dobila nekakvu novu energiju, pre svega sa imenovanjem gospodina Arnoa Gujona za rukovodioca te uprave. Podsjetio bih da je godinama pre toga, nažalost, ta uprava bila bez domaćina, bez direktora uprave. Imenovanje gospodina Gujona se veoma blagotvorno odrazilo, dakle, na nivo aktivnosti koje su se sprovodili, koje se evo i sa današnjim danom sprovode. Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbijom u regionu je kroz tri konkursa tokom ove godine podržala preko 200 projekata naših organizacija Srba u dijaspori i u regionu sa preko 100 miliona dinara, ali među tim projektima ja bih svakako kao najvažnije izdvojio to što je otvoreno preko 20 novih odeljenja za dopunsku nastavu srpskog jezika, što je još dodatnih 800 dece dobilo priliku da realizacijom tih programa zapravo ostane nekako u kontaktu sa srpskim jezikom i sa srpskom kulturom, i ja sam siguran, dakle, da je to jedan dobar primjer, da je gospodin Gujoni sa svojim fizičkim prisustvom, on je prosto čovjek koji je nestaje, koji je bukvalno svakoga dana sa našim sunarodnicima, bilo u Republici Srpskoj Federaciji, Bosni i Hercegovine, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, kažem da smo dobili tu nekakvu novu energiju i da negdje naša javnost to prepozna.
Kada su u pitanju problemi koje imaju Srbi u regionu, potpuno su različite prilike. Ako govorimo o Srbima u Mađarskoj ili Srbima u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj, negde može da se deluje, negde je to teže. Šta se može popraviti delovanjem diplomatije?
Pa može dosta toga, i vi ste u pravu da je situacija bitno različita. S jedne strane, mi nemamo nikakvih ozbiljnijih zamjerki na status pripadnika srpske nacionalne zajednice u jednoj Mađarskoj ili u Rumuniji, ali i tekako veliki problemi postoje kada govorimo o pravima Srba i u Hrvatskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa nažalost i u Crnoj Gori. Ono što mi možemo kao Ministarstvo spoljnih poslova, to je da stavimo našu diplomatsko-konzularnu mrežu na raspolaganje ulaganje da zaista naši konzulati budu mjesta gdje se naši sunarodnici mogu obratiti, mogu rešiti određene probleme. Ono na čemu smo dosta intenzivno radili u protekloj godini, to je da smo olakšali pružanje konzularnih usluga našim državljanima, našim građanima koji žive u inostranstvu, uključujući naravno i region, na taj način što smo uveli usluge e-konzulata, mogućnost zakazivanja termina elektronskim putem, izdavanja recimo radnih viza takozvanih u potpuno digitalnom formatu, i time smo i zaista povećali broj predmeta koji se obrade. Također u sve većem broju naših konzulata mi uvodimo biometrijsku opremu kako bismo omogućili našim državljanima da imaju svoje dokumenta koje će biti izdata u tom konzulatu, neće morati da putuju u sedište ambasade ili u samu Srbiju da bi izvadili pasoše. To je negdje gdje idemo u susret našim sunarodnicima i svim našim državljanima. To je nešto što im barem malo olakšava život.
Da pređemo sada na spoljnopolitičku poziciju Srbije. Kada je u pitanju orijentacija, prioriteti se ne menjaju. Srbija je na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, istovremeno gradi bliske i čvrste odnose sa Kinom i Rusijom, radi na uspostavljanju boljih odnosa sa Amerikom. Pa ajde da to nekako raščlanimo ovim redom. Evropska unija, čini se da je prevaziđen zastoj u pristupnim pregovorima, otvoren je klaster 4. Očekujete li da će se u 2022. nastaviti tim tempom?
Pa naravno da očekujemo. Ja bih samo podsjetio na to da je Republika Srbija bila spremna još u junu ove godine da otvori dva pregovaračka klastera, klaster broj 4 i klaster broj 3. Za to smo imali i podršku mnogih nama prijateljskih zemalja unutar Evropske unije, da je identična preporuka došla i uoči ove decembarske sednice među vladinog saveta. Dakle, nažalost, došlo je do otvaranja samo jednog klastera, ali to je samo po sebi uspjeh ako to ukrstimo sa činjenicom da nijedna druga država kandidat nije otvorila niti jedno novo pregovaračko poglavlje, niti ga zatvorila.
I da je zastoj trajao skoro dve godine.
Jeste, ako pogledamo, dakle, čitav taj takozvani Balkan u cjelini, jedina je Republika Srbije koja je napravila jedan korak bliže integraciju Evropsku uniju sa otvaranjem, dakle, tog klastera broj 4, koji sadrži 4 nova pregovaračka poglavlja. Da li smo potpuno zadovoljni? Nismo, ali to samo znači da ćemo intenzivno i predano raditi tokom 2022. godine da se otvori i taj klaster broj 3 za koji smo već spremni, ali da radimo na pripremanju za otvaranje i drugih pregovaračkih klastera. Naravno, ja sam svjestan činjenice da našim građanima ti nekakvi tehnički koraci ne znače mnogo i saglasan sam sa tim da mi moramo biti fokusirani na krajnji cilj, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a ne samo na tehničke korake koje u tom pravcu vode, i upravo zato mi negde i tražimo i zahtevamo od naših partnera u Evropskoj uniji, dakle, da konačno negde i dobijemo taj, kako oni to kažu, tentativni, odnosno mogući datum za pristupanje. Mi verujemo u to, dakle, bez obzira na svest da je dosta toga na nama samima, na jednoj reformskoj agendi koju moramo da sprovodimo, koja podrazumijeva i usvajanje ovih ustavnih amandmana, dakle, na referendumu 16. januara, ali također smo svjesni da je krajnje vrijeme da dobijemo jednu jasnu poruku iz Brisela koja će podrazumijevati odgovor na pitanje da li će procesa proširenja zapravo biti i kada su ti datumi na koje možemo računati. Mi smo čvrsto ubeđeni u to da je Srbija danas već, dakle, po stepenu svojih administrativnih kapaciteta, po napretku u reformskom procesu, daleko spremnija za punopravno članstvo nego što su to bile mnoge sadašnje države članice u danu kada su postale članice Europske unije, bilo da se govorimo o 2004. 2007. ili 2013. godini. A isto tako, dakle, otvoreno govoreći, mi moramo biti svjesni činjenice da kada bi se sadašnjih 27 država članica suočilo sa istim kriterijumima sa kojima je suočena Srbija ili Crna Gora, jedan značajan broj njih taj test ne bi prošao. Sve to nam ukazuje da je proces pristupanja itekako politički formatiran i da pored ove tehničke dimenzije kojom se mi bavimo i kojom se moramo baviti, uvijek postoje i ti politički kriterijumi. Zato zahtevamo i politički odgovor na to pitanje.
Kad je politika u pitanju, da li nam idu u prilog nove okolnosti u Evropi, nova nemačka vlada za početak, koliko će to uticati na proces proširenja mnogo rezervi, izrečeno je povodom zelenih u koalicionoj vladi u Nemačkoj, rezervi kada je u pitanju, dakle, stav prema Srbiji, prema procesu pridruživanja. Šta za sada možemo da zaključimo?
Ostaje još da se vidi kakva će biti praktična politika nove vlade u Saveznoj Republici Nemačkoj. Slažem se sa tim da postoji dosta bojazne, imajući vidu nekakva programska opredeljenja partije zelenih, koja je bitan činilac nove vladajuće koalicije koja će rukovoditi ministarstvom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, ali kažem, jedno su politički programi, jedno je političko delovanje stranaka kada nisu u poziciji vlasti, a nešto drugo bi mogla biti praktična politika nove vlade. To ćemo vidjeti u mjesecima koji su pred nama, ali također mi moramo pažljivo promatrati i pratiti ishoda predsjedničkih, potom i parlamentarnih izbora u Francuskoj tokom naredne godine, imajući u vidu to da Francuska preuzima sve značajniju ulogu, dakle, u vođenju takozvanih evropskih poslova, a za nas je podrška Francuske koju smo imali u toku ove 21. godine veoma, veoma dragocjena. Bih podsjetio na to da je Francuska još u junu mjesecu podržala otvaranje čak dva pregovaračka klastera sa Srbijom i kao država koja je pomalo nepravedno stekla imidž kočničara proširenja Evropske unije, u našem slučaju, u slučaju Republike Srbije, se pokazala zapravo kao naša najveća podrška. Dakle, pratit ćemo političke procese i u Nemačkoj i u Francuskoj, pratit ćemo njihove međusobne odnose. U isto vrijeme ćemo mi raditi sve što je u našoj moći, dakle, da sprovodimo našu reformsku agendu, ali nećemo samo sedjeti skrštenih ruku i čekati da se u Briselu donesu neke odluke, već ćemo se aktivno pozabaviti našom sudbinom. U sve kriterijume koji postoje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, koji mogu biti i tehnički i politički, postoji ono što je negdje neiskazano ili nedovoljno jasno rečeno, a to je potreba za ekonomskom konvergencijom, za ekonomskim rastom i napretkom, uvažavajući to da zapravo niko u Evropskoj uniji nije baš voljan, dakle, da u svoj klub i u svoje društvo primi države koje su daleko ispod nekog prosjeka razvijenosti. Zato se radi, dakle, na ubrzanom ekonomskom razvoju koje postižemo i kroz proces ekonomskih integracija u regionu i sasvim sigurno da kroz nekoliko godina kada budemo povukli sve one koristi iz tog procesa, da ćemo i mi kao Republika Srbija, ali čitav region, biti mnogo atraktivniji za neko sutrašnje ili buduće priključenje Evropskoj uniji.
Ali tu postoji i politički moment koji je vrlo bitan, a to su odnosi sa Prištinom, kako oni kažu, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. U tom kontekstu, da li mislite da će biti nastavka pregovora sa Prištinom, imajući u vidu izjave i Aljbina Kurtija i Vjose Osmani, šta će se dalje događati?
Bojim se da je jako teško predvidjeti tako nešto i bojim se da u suštinskom smislu nastavka dijaloga na tom najvišem političkom nivou između Beograda i Prištine zapravo neće biti. Nisu u pitanju samo izjave gospodina Kurtija i gospođe Osmani, u pitanju je i njihovo praktično delovanje koje se ogleda pre svega u jednoj činjenici koja je pomalo neshvatljiva, a to je da je zapravo sa njima nemoguće dogovoriti čak ni agendu narednog sastanka. Setimo se kako je prošao posljednji sastanak na tom najvišem političkom nivou, radi se o 19. julu 2021. godine, sastanak koji je pripreman sedmicama pa i mjesecima ranije i na kojem je Albin Kurti odbio da potpiše jednu veoma kratku svedenu izjavu u tri tačke, kažem, koja je prinapred bila pripremljena i dogovorena. Nije htio da je potpiše jer je tačka 2 podrazumevala obavezu obe strane da se suzdrže od jednostranih akcija koje bi mogle voditi ka destabilizaciji situacije na terenu. I vidjeli smo već onda u septembru, 2 mjeseca kasnije, da je upravo Kurti destabilizovao rješavao svojim jednostranim i nasilnim mjerama situaciju na severu Kosova i Metohije. Vidjeli smo da se tehnički timovi nisu mogli zapravo ni susresti posljednji put u Briselu, da su bili u istoj zgradi, ali do samog sastanka fizičkog između dva tima koji su predvodili gospodin Petković i gospodin Bislimi, da do samog njihovog zajedničkog sastanka nije došlo, upravo zbog nemogućnosti da se utvrdi dnevni red sastanka. O čemu se tu radi? Jedan od elemenata deeskalacije ove dve bezbednosne krize koje smo imali u septembru i oktobru na severu Kosova i Metohije, podsjetit ćemo da radi se onom pokušaju nasilnog oduzimanja tablice Republike Srbije, a potom nasilnog upada u apoteke i supermarkete u severnom delu Kosovske Mitrovice uz upotrebu bojeve municije. Dakle, jedan od elemenata tog nekakvog privremenog sporazuma o deeskalaciji bila je i izjava Europske spoljnopolitičke službe, dakle koja je medijator u procesu dijaloga Beograda i Prištine, izjava po kojoj će prva naredna tema o kojoj će se razgovarati na političkom nivou biti tema implementacije Briselskog sporazuma, odnosno formiranje zajednice srpskih opština. Mi se te izjave držimo, a drago mi je zbog toga što se i Europska spoljnopolitička služba drži obaveze koje je dala tom izjavom, ali ona treća strana za tim stolom odbija, dakle, da prihvati takav dnevni red. I dokle god mi budemo imali takvo odbijanje, ja ne vidim mogućnost da se u suštinskom smislu proces dijaloga nastavi. Dakle, mi se držimo te obaveze da konačno prva naredna tema koja će se razgovarati mora biti formiranje zajednice srpskih opština, baš kao što je definisano u Briselskom sporazumu iz 2013. godine u prvih 6 od ukupno 15 tačaka tog sporazuma.
A to sve znači uglavnom da se dijalog skoro ne može očekivati.
Ali konačno, dakle, mi imamo situaciju koja je potpuno jasna, gde je svima zapravo od evropskih medijatora pa nadalje jasno ko je ta strana, dakle, koja onemogućava nastavak briselskog dijaloga, a to svakako nije zvanični Beograd.
Usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, to će biti i naredno pitanje za mog gosta Nemanju Starovića, državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova. Pre toga blok reklama i malo muzike. Vi slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko. Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umjesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rješenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili posjeti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Masterclass Snickers torta 1,6 kg 799,99. Novogodišnji paketići 799,99. Dis, kupit ćeš više.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. decembra. Svinski vrat graničarma, pakovanje kilogram 499,99. Pomoranđa u mrežici, kilogram 79,99.
Vaš Gomeks.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Volim te budama. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje. Eko.
Sveti mi u 2021. godini. Godišnji pregled najvažnijih događaja na međunarodnoj sceni. analiziramo spoljnopolitičku poziciju Srbije, a naši sagovornici predstavit će moguće razvoje globalne politike u narednom periodu. Od stalnih dopisnika Radio Beograda 1 čućete šta je obeležilo prethodnu godinu u zemljama širom Evrope. Emisiju uređuje i vodi Nikola Denčić. Sveti mi u 2021. godini, sreda, 29. decembar od 17.05.
Specijalna emisija, ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Kako se srpska ekonomija suočava sa brojnim izazovima koje je donela ova godina? Pandemijom, energetskom krizom, inflacijom. Kakvi su ekonomski rezultati na kraju godine? Kako je dostignut privredni rast od 7,4%? Ima li mesto optimizmu u narednoj godini? Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, Milojko Arsić i Aleksandar Vlahović. Urednik i voditelj Olivera Simić Milošević. Utorak, 28. decembar u 17.05. Radio Beograd 1.
Po čemu ćemo pamtiti 2021. Šta očekujemo od 2022. godine? Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program Radio Beograda.
Flowing free and through and
17:40, gost emisije u središtu pažnje je Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. Gospodine Staroviću, da li će biti moguće u procesu pridruživanja da se zadrže bliski i prijateljski odnosi sa Rusijom i Kinom, ili će se od Srbije, da kažem, oštrije tražiti da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije?
Da, pa mi jesmo zaista svakodnevno suočeni sa tim zahtjevima koji dolaze iz pravca što Brisela, što ključnih predstavnica Evropske unije, da povećamo stepen usklađenosti naše spoljne politike sa Briselom i čak da ga dovedemo do tih famoznih 100%, kao što su to učinili neki naši susedi.
Sad smo negde oko 60, je li tako?
Evo sa današnjim danom, dakle, procenat pridruživanja u 2021. godini je negde blizu 65%, što jeste značajan napredak s obzirom da smo godinu započeli sa procentom ispod 50%. Ali ono što je negde naš odgovor na sve te zahteve sa kojima smo suočeni, jeste da mi ni po koju cenu, dakle, ne možemo i nećemo žrtvovati tradicionalno prijateljstvo sa državama kao što su Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija, ne samo zbog prijateljskih odnosa između država, toplih bratskih odnosa između naroda, već iz krajnje praktičnih razloga, jer smatramo da bi u ovoj situaciji, kada mi još uvek ne možemo, dakle, da uživamo sve one koristi punopravnog članstva u Europskoj uniji, ne bi bilo odgovorno prema našim građanima da žrtvujemo druge interese Republike Srbije. Dakle, mi možemo da razumemo da naši susedi u Bugarskoj kao punopravnoj članici Evropske unije žrtvuju određene spoljnopolitičke interese ili opšte društvene interese tome što imaju i te kako velike koristi od članstva u Evropskoj uniji. A podsjetiću, recimo, da odnos između sredstava iz strukturnih kohezionih fondova koje imaju na raspolaganje naše komšije u Bugarskoj, odnosno na ono što mi dobijemo, dakle, kroz instrumente za predpristupnu pomoć, da je negde 10 ili 11 prema 1. Dakle, preko 2 milijarde evra koje stoje na raspolaganju Bugarima svake godine u odnosu na nekih 200 miliona evra. Ali kad govorimo o tome da nismo spremni da žrtvujemo radi tog famoznog 100% usklađivanja, da nismo spremni da žrtvujemo neke druge naše interese, ja govorim o činjenici, dakle, da su naši tople prijateljske i bratske odnose sa Narodnom Republikom Kinom samo u posljednjih 5-6 godina rezultirali s objemom saradnje koji se kvantifikuje na nivou od blizu 10 milijardi dolara. Kada govorimo o kineskim ulaganjima u Srbiju, znaju naši slušalci i tekako dobro i za Železaru u Smederevu, i za RTB Bor, i za fabriku guma u Zrenjaninu Linglong, koja će sama biti vrednosti od blizu 1 milijarde dolara, i čitav niz drugih investicija u infrastrukturu, autoputeve, železnicu i tako dalje. Kada govorimo o odnosima sa Ruskom Federacijom, opet uz sve ono što predstavlja naše tople i bratske odnose, ali znate da smo mi uveli sankcije prema Ruskoj Federaciji, kao što su to učinile države članice Evropske unije, pa i naši susedi na Zapadnom Balkanu, mi sasvim sigurno ne bismo bili u prilici da dobijemo i ruske vakcine, da počnemo proizvodnju ruskih kao i kineskih vakcina, ne bismo bili u prilici da danas kupujemo gas po ceni od $270 za 1000 kubnih metara, kada je cena na spot tržištu već preko $2000 za istu količinu. U krajnjoj liniji ja nisam siguran da bismo mi mogli da održimo ovaj nivo direktnih stranih investicija, a dostigli smo nivo 3 milijarde evra godišnje, čak i u ove dve godine pandemije, među kojima su najbrojniji nemački investitori, da imamo režim sankcija sa Ruskom Federacijom, odnosno, kažem vrlo plastično, jednostavno nisam siguran da bi i sve nemačke kompanije otvarale svoje pogone ovde, kada bi znale da ne mogu da plasiraju neke od svojih proizvoda, neke od svojih brendova i na tržište Ruske Federacije, odnosno Evroazijske unije. Dakle, pucali bismo sebi u noge, dakle, da smo se pridružili tim sankcijama, da smo se neprijateljski odnosili prema našim prijateljima u Narodnoj Republici Kini, i zbog toga kažem da bi usklađivanje, 100% usklađivanje u ovom momentu bilo kontraproduktivno i neodgovorno. To ne znači da mi nećemo polako podizati taj procenat i veoma vredno i predano radimo na tome, ali isto tako ne možemo da ne vidimo to da Naši susedi u Crnoj Gori imaju 100% usklađenost, to ima i Republika Albanija. Republika Severna Makedonija je blizu sa nekih 96%, pa na koji način je to valorizovano od strane Evropske unije? Da li su oni odblokirani u procesu pristupanja? Baš i nisu. I zbog toga mi moramo veoma pažljivo odmereno balansirati, dakle, našu spoljnu politiku u tom segmentu usklađivanja, podizati polako taj procenat, čime pokazujemo zaista dobru volju, dakle, da nastavimo sa našim procesom pristupanja, ali nikako žrtvovati neke veoma važne, da ne kažem, vitalne spoljno političke interese naše države.
Spomenuli ste gas, odnosno energetsku krizu koja zaista trese Evropu. Samo zahvaljujući Ruskoj Federaciji mi ćemo očigledno proći, da kažem, deo zime bez da osetimo efekte te krize. Kako će se to dalje razvijati, i sama kriza i naša pozicija u njoj?
Pa ova kriza ima jednu svoju akutnu fazu kroz koju trenutno prolazimo, sa ovakvim divljanjem cena i gasa i električne energije. To na sreću neće večno potrajati, ali postoji jedna dugoročnija kontinuirana dimenzija te krize sa kojom ćemo morati da se nosimo, bogami, u godinama koje su pred nama, i morat ćemo da nađemo određene odgovore. Problem je u tome što ni sama Evropska unija, ni međunarodna zajednica u tom širem smislu zapravo nema definisane odgovore na sve one probleme koje proističu iz takozvane zelene agende, potrebe da se nekako raskrsti sa fosilnim gorivima, sa zagađenjem atmosfere, što sve predstavlja naravno plemenite ciljeve. Ali kada govorimo konkretno o metodama, čuli smo i na ovom samitu COP-a u Glasgowu, koji je nedavno održan, da se nije mnogo odmaklo od nekakvih načelnih stavova i principa u pravcu konkretnih rešenja. Evo, kada govorimo, dakle, na praktičnom planu, sasvim izvesno da ćemo sa jedne strane imati propisanu nekakvu crnu listu tehnologija koje će biti žestoko sankcionisane i penalizovane u vidu različitih taksi i nameta. Govorim tu naravno o upotrebi uglja kao energenta i nekakvih drugih prljavih tehnologija. Imaćemo sa druge strane belu listu nekakvih ekološko prihvatljivih tehnologija, dakle proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kao što je to solar, kao što je to energija vetra, hidropotencijali i sve ostalo, koje će dobijati određene subvencije i postojeći određeni financijski instrumenti, mada se još uvijek ne zna kakvi i u kom obimu, ali koje će biti podržano od strane, u našem slučaju, Evropske unije. Međutim, ono što se još uvijek ne zna, što predstavlja veliku nepoznanicu, oko čega ne postoji konsenzus unutar same Evropske unije, jeste pitanje upotrebe nuklearne energije za proizvodnju struje.
Jedni prave nove nuklearke, drugi ih zatvaraju.
Ja se bojim da ćemo zapravo doći do najgoreg mogućih ishoda, da nuklearna energija neće biti stavljena ni na crnu, ni na belu listu, što znači da će samo one moćne i bogate države, kao što je to recimo Francuska, koji danas preko 70% svoje struje proizvodi iz nuklearke, da će oni moći da razvijaju dalje svoje nuklearne kapacitete, a da oni koji su manje bogati i manje razvijeni poput naše države će biti prepušteni, dakle sami sebi, i neće postojati adekvatni financijski instrumenti za realizaciju takvih projekata koji u suštini jesu ekološki. Ne bih sada naravno otvoran tu debatu, nisam naravno i dovoljno uslušan, ali govorimo o tome o pitanjima sa kojima se čitava Evropa zapravo danas suočava. Mi moramo da tražimo odgovor u saradnji, naravno, sa Evropskom unijom, u saradnji sa našim okruženjem, ali moramo tražiti nekakva naša autohtona i autentična rešenja za taj problem. Ne smemo se povoditi samo za nekakvim ideološkim floskulama i principima i zanemariti onu vitalnu, nasušnu potrebu naših stanovništva, a to je da zapravo imamo dovoljno struje.
Čini se da je ove godine srpska diplomatija bila još aktivnija kada je u pitanju izgradnja boljih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim na diplomatske aktivnosti usmerene ka kongresmenima obe stranke, na osnaživanju srpskog kokusa. Upravo u ovoj emisiji nedavno smo emitovali intervju sa ambasadorom gospodinom Markom Đurićem, koji je pričao o tome. Kakva su očekivanja, koji su dometi tih akcija?
A znate kako, nije tajna da su naši odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama veoma komplikovani. U dugom trajanju, naravno, radi se o prijateljskim, partnerskim, pa i savezničkim odnosima, ako posmatramo, dakle, posljednja dva veka, ali isto tako još uvijek mi osjećamo refleks one tragične decenije 90. godina kada smo bili na suprotstavljenim stranama, kada smo u krajnjoj liniji bili i žrtva agresije NATO saveza. Ali mislim da danas u srpskoj diplomatiji postoji svest o tome, jasno izrađena svest da mi zapravo ne možemo ni jedan svoj nacionalni interes ostvariti kroz sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa čak ni mimo Sjedinjenih Američkih Država. Mi moramo nastojati da nađemo nekakav zajednički jezik. I ako ne možemo biti danas saveznici, mi vjerujem da možemo biti partneri. Mislim da je ambasador Marko Đurić zaista puno učinio za evo nekih godinu dana koliko traje njegov mandat u Vašingtonu. Govorim dakle o jednom tonusu, o jednom tempo aktivnosti koji je izvanredan, koji mi svakodnevno pratimo u Ministarstvu spoljnih poslova. Govorim o konkretnim rezultatima. Mislim da ćemo negde početkom naredne godine mi i saopštiti egzaktne brojke, ali kada govorimo o srpskom kokusu, o klubu prijatelja Srbije u oba doma Američkog kongresa, dakle u predstavničkom domu i o senatu, sada već mogu da kažem da je ukupan broj članova tog srpskog kokusa najmanje dvostruko veći nego što je bio pre godinu dana i da je sastav srpskog kokusa dobro izbalansiran, da je gotovo ujednačen broj, dakle, kongresmena i senatora iz republikanske i iz demokratske partije. To je veoma važno, ali pored rada, dakle, sa članovima kongresa, naša ambasada u Vašingtonu intenzivno radi i sa drugim činiocima tog društveno-političkog života, dakle, sa tim takozvanim think tankerima, ljudima, istraživačima iz vodećih spoljno-političkih instituta, sa ljudima iz medija, i sve to jedan rad koji na jednom dužem, dugoročnijem planu zapravo donosi nekakve rezultate. Ja sam siguran, dakle, da će naši odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama biti samo bolji uprkos, dakle, brojnim izazovima sa kojima se suočavamo.
Vratimo se još jednom na summit nesvrstanih, a upravo organizaciju tog skupa izdvojili ste kao možda najznačajniji događaj u odlazećoj godini. Dakle, to je saradnja sa brojnim državama, a toj saradnji se prethodnih decenija nije pridavalo toliko pažnje. Šta su konkretni rezultati intenziviranja saradnje?
Pa mi još uvijek nismo u poziciji da u potpunosti podvučemo crtu i da saberemo sve efekte. Dakle, jedna od stvari jesu zaista brojni pozivi za uzvratne posete koje smo dobili, dakle, i naravno ministar spoljnih poslova, gospodin Nikola Selaković, moja malenkost i druge kolege iz ministarstva. Mi smo upravo negdje s tim u cilju negdje i formirali jednu novu organizacionu jedinicu unutar našeg ministarstva, to je sektor za ekonomsku diplomatiju po ugledu na brojne druge ministarstva spoljnih poslova širom Europe i svijeta, i namjera nam je da valorizujemo, dakle, te veoma dobre i tople srdačne prijateljske odnose sa zemljama takozvanog trećeg svijeta, da ih valorizujemo na planu ekonomske saradnje kada govorimo o investicijama koje idu u oba pravca, dakle, investicijama istih država u Srbiju, ali i investicijama naših kompanija koje konačno negdje de promaljaju svoju glavu i počinju sa nastupanjem na tim nekakvim trećim tržištima. Naravno, tu su i pitanja političke saradnje. Ja bih želio da se negdje pohvalimo time što smo između ostalog i kao rezultat veoma uspješnog samita pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu, mi je nominovali našu ambasadorku Tamaru Rastovac Sijemašvili na jednu veoma važnu međunarodnu poziciju. Dakle, ona je dobila dvogodišnji mandat na čelu izvršnog savjeta UNESCO-a. Ne moram da spominjem koliko je UNESCO za nas važan i da je upravo sprečavanje članstva Prištine u UNESCO 2015. godine predstavljalo zapravo jednu prekretnicu nakon kojeg su stvari na planu diplomatske borbe, a vizavi zaštite našeg teritorijalnog integriteta, krenulo u jednom dobrom i u pozitivnom pravcu. Dakle, ako treba podvući crtu, mislim da možemo biti veoma zadovoljni da je i kredibilitet i autoritet Republike Srbije nakon održavanja te konferencije pokreta nesvrstanih zemalja zapravo veoma, veoma porastao. Mi smo te veze sa takozvanim trećim svetom zaista stavili u fokus. Ja bih istakao dve stvari. Prvo je da smo mi tokom ove 2021. godine kao izraz naše solidarnosti donirali preko 1.100.000 doza vakcina kako državama u okruženju, tako i nekim evropskim državama kao što je to Češka Republika, ali pre svega državama Afričkog i Azijskog kontinenta, pa i nekim državama u Latinskoj i u Latinskoj Americi. Druga stvar koju bih istakao, to je da mi predano radimo na širenju naše diplomatsko-konzularne mreže. Tu govorim ne samo o desetinama novih počasnih konzula koje smo imenovali ili su u procesu imenovanja počasnih konzula Republike Srbije, već i otvaranju novih diplomatsko-konzularnih predstavništva. Za razliku od onih prvih godina nakon 2000. kada se radilo na toj kontrakciji, smanjivanju diplomatske mreže, mi sada želimo da je širimo, mi imamo potrebu za tim. Naša diplomatsko-konzularna mreža je već daleko brojnija i aktivnija u odnosu na države našeg okruženja i zabit u jedan ilustrativan podatak, to je da mi već danas imamo 14 ambasada na Afričkom kontinentu, dok sve države bivše Jugoslavije u zbiru, dakle skupa, imaju svega 4 ambasade. Mi želimo da tu mrežu širimo, ali na način koji neće opterećivati poreske obveznike Republike Srbije, koji neće prosto uvećavati troškove Ministarstva spoljnih poslova. Jedan mehanizam za koji smo se opredelili, za koji nam je veoma važan, jeste mehanizam kolokacije. Mi smo već zaključili sporazum sa našim prijateljima i susedima u Mađarskoj o kolokaciji, poslije to je onaj sistem takozvani dve ambasade pod istim krovom, gde u okvirima istih objekata zapravo funkcionišu i ambasade Republike Srbije i Mađarske.
To jeste novina, zaista, ta saradnja sa Mađarskom oko zajedničkih predstavništava. Kakva su iskustva?
To je model koji su već, nismo mi tu izmislili naravno toplu vodu, već su neke države to koristili.
Mi nismo,
ali smatram da je to veoma korisno. Evo, reći ću i konkretno, dakle, naše ambasade će se useliti, dakle, u prostorije koje koriste ambasade Mađarske u Santiago de Chileu i u Valeti na Malti, isto tako, dakle, mađarske ambasade će se pridružiti našim ambasadama, prvo u Zambiji, potom u još jednoj afričkoj državi, to još nije do kraja završeno pa ne bih spominjao, i mi ćemo dakle to primjenjivati i u mnogim drugim ambasadama. Pregovaramo sa još jednom državom, prijateljskom državom članicom Evropske unije o sklapanju sličnog sporazuma i smatramo da je to nešto što je veoma dobro, što je veoma efikasno. Dakle, radi se nominalno i formalno o dve različite ambasade, ali koje koriste isti objekat, čime se smanjuju troškovi, koriste isto tehničko administrativno osoblje, nema razloga da se zapošljava recimo dvojica vozača i da se kupuju dva automobila ako to može da koristi u skladu sa potrebama i jedan i drugi ambasador. To je moguće kada imamo države koje imaju veoma bliske, prijateljske i partnerske odnose, a u slučaju Srbije i Mađarske to je definitivno tako.
To je tako i to je potvrđeno. Gospodine Staroviću, hvala vam najlepše na ovom razgovoru u središtu pažnje. Danas su bili spoljna politika, diplomatija, odnosi sa Srbima u regionu, a gost emisije bio je Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. Emisiju danas potpisuju još Miša Milanov, Branislav Jerković i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.